amunyu bi osu munen omo hawo ibro ni wake munyu oba anyi onu wake mo munyu oba anyi hamdo wajifia konya bible baptist asafu wake mo munyu oba anyi hamdo ni emi ni munyu tuno achia mike usofo timothy abruso ike brother ezekiel aye nu wake mo munyu oba anyi hamye ni ne logoji wa mabu munyu tuel efia enu ngam tuebu yo mo isi ni waso Chache wanamusin wakamfu nwa wuhe nyam. Wanamusika mune na unu hawa hiblo ni wake munyu oba ha obime. Wango pekwa anu jisho ne omunyu one mano. Ochuwe no jono. Ne obime ne amanu munyu no. Mekwepe kanu munyu kwenye apri jom. Ngema uche kebi ke mkonkron biem. Amen. Wamawo wanikandemi keje maku. Sani kwa kwa ineji ne kukuneji nyumule nyoke kwa anya. Wa umunyu no biyake hemke yim eyo none he wachwe pena. Wama che hane wa brother ane kani hawo.
Hallelujah.
Nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mwa wake kleni kane mwenge maku sani kwa kwa yine ekwa mneji nyumule nyoke kwa anyo. Wabu mwa umunyu tuwe. Ege, bene Yesu bawe omiyo. Ekasili ome bile zaki, mini heje wole wanyewe mumuyo ne wahia. Edemeke, kike ma mumuneo, noko noko benye lehiami, jan solemi. Amen.
Amen. Nene wa kaneyo chongo kan. Faith overcomes impossibilities. Ni ne ojwenka ebehi lohi wa. Lo ne hemke yempio, bine Mau de Mose ke ege echuwa echon uwa mi. Uwa Mose ngon hem ke yin. Ne wo di matuwa ke chon uwa. Ne uwa mi banyo. Ne zubwa gbulin ne aguno. Eno hejiwa ningo de ke hem ke yin. Epi ano feno ka Mose hewe yi. Ne chujama ni chumiyo. Jine ekuwa akotro ne mizrim biyame kubagbime. Se hem ke yin mne nange maumi ne maumu nyua heye. Eno ni hane ewo echuwa ke chonwo. Lo ningo deke kesi uke basa ismiyo. Ko denu kwe maduke kwa siyamunyo. Senge maumiyo le maunya kwa nichumiyo. Lo hejiyo nime nenye nge mituwe buye. Ke hemke yembe miyo nugunuku be ne masa maunyo. Seke wa wu hemke yemiyo wa masa maunyo. Nugunuku be ne enamawye. Se wanumaw bie ni waheye kenge. Eno ni hane wangele jayo ni. Sekeji kan, uhewe hii kanduku ngeo. Kwa mapleke ne, umaja alu mahi jamanono ke. Siwole wahi mau ye. Nene mauwa ni wahele ye. Walikan, nofeno ne wangelayo. Imanye imapike hawa. Lo, nime nene nge mitwe buye. Ili o hawum, si ili o Kristo ku, alu jimu papaku, Neku kwa hefu eno, imaji ukeji uha me, chwe pemi. Eja kwa nene wakani, chungo kwa yuku, mau Kristo nye nge ninchaye, ne uo, obubu wafo nye, mwa kukwecha nge nina. Ne eno ne hane kaseli yome bileke, mini hane wole wanyiwe nwa piyo jama, no ne mwore piyo ne. Demi ke, ja hemke yi, ke mwa hiyom, ke pekpam, ne mwa hii machu jama ni chumna. Anyu mene nyinga mtwebu nyane waje Kristo in and he am you see eke wango him kayi nu wango pekwam ne e wango mahnyum nu akma chunya kweni anyu mene nyinga mtwebu ye kejika wa wo him kayi ne wa wo mahnyum ke mo pekwam ye won wa mai mape no ne Kristo pio eja ka Kristo ni chede woke Keji kan wamanye emunyu siyo. Le wamanye made yoku yin ken hiya. Ke ya hu wumiya. Le ma buwa tuye. Wanyan waye nena kwa ling mwange. Mark chapter 5 verse 28. Mark 5:28.
Hallelujah.
Amen.
Wamana wani kane miyonge. Mark usane kwa kwa yenu. Mekwa mneji nyumle nyo. Kepa nyo. Ege. Eja kan. Edenge e yimike. Ke inata. Itadio hikekeo, mana hiwami. Amen.
Amen. eno chonka yoko ne mo benghe jeha nyumake inyo achalu ne yondo eheno kam chwepeta eheno kam chwepeta ne eke efo ehin ke yimfo Kristo no ne yondo nuka Kristo be eno ejo ne nuka ebe ne e wofo e senye makweti ne e ya e lekake e pete e tadio e peo e maema na cham eno mime e ngo hem kayin ne ka pete Kristo e tadio e amlo no ne Kristo na ka he wamku je emi lo ne na ka he wamku je emi ne big sandikin ale big question kin men ani men petehe moya nimli jijino nimli funo ko o ma prete no mali ne ne pete Kristo ni se yo no ne ilikan e chowi se bene ninga ya hale jine esene e pete Kristo he se ilikan e benye man na bloke ya Kristo mwe eno yo enu etade yo Kristo na ka Noku he wamku touch me. Ne bisi. Ne you are deke emi. Ne Christo ke ohem ke yemi. Ehe o yiwa nam da echamu. Echamu mumu. Ehe o yiwa nam. Lo yume. Christo jamyo. Hem ke yempe. Ningem. Noku noku bene na mauye. Se wakla wake hem ke yem. Ni wake nge mauja ke basipio. Lo ke hem ke yembe mi. Abe Kristo him say lo ekeke wange him kayin faith as a mustard seed wange him kayin kan sinapi wo amade yoku amke hia ka wo mia ne ma ya ke why Matthew chapter 17 verse 19 and 20 Matthew 17 19 and 20
hallelujah
amen
ana wa kwani kan me Matthew sane papa inyuma ke pagu egba mneji nyuma ke ne ke asi nyumrenyo ege ke gane yesu ka felio me ba engo nigi ne ababile ki mini heji ne wole wanyewe ne wahia mumi yaya mi yesu heno ke eja kanye hemike yemi pi nine inga nye de ki kenye nge hemike yemi ne kli kan sinapi uo nyama de yone o ki ya keji hiyo keya lejeo ne ema hiya. Noku noku pemi be uwaye hanye. Amen.
Ewe. 90, okane 20 yon. Okay. Then the disciples came to Jesus privately and said, why could we not cast it out? Aba bi Yesu, ni gin kem, ke bake, ne wale wanyo inu wa hiyamu ya yami. Yesu deme ke. So Jesus said to them, because of your unbelief, nenye hewe yo, nye benye man yame. For assuredly I say unto you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. No kube ne man yanye. Keji kanye man na hem ke yenge Kristo mi. Nenye ke Kristo man yenge anukwale mi. Leo. Oleka no fe no ne o ma bio e ma peke ho se no no ma bio ke hem ka yim besio e beni tue ja hem ka yim nge ne no ma bio se logoji e ma ima tuni e ja ka e onaka kaseli o me po na ke yesu nye ni ko me fu nga na nenya lo bi aba bi e ni gin ke o ke bi ho ke ba ke logoji e mo o ko peteno e no obuwa fo ete sianye ngba ko jago kon ni twen ngbem no ngba bli ni wale wa nyi wonu apio isu demeke jahem kayi ne choka ko nyi wonu pio ne choka o hem kayi mi e pisi ne klewe hundo ino jo inga nyi wanwo ka hanu hem kayi mi ne kle ne pisi ya Kristo mi be ne pene be ka be febio onye no dasi ya Kristo eja kan wonu wa das ya Kristo na name ngazi gbanlo no pio ne kwenye ohem ka yem pio Then the name no as ye munyo hammer, le mini bro no agun no ka to munyo ham, the mini bro no ka come. Secure him ke yim, das no him ke yim nya wa. No many no machun chumlo, ke asi nyabi. Ejaka, you are ne? Ego, he wanka womu, a deweke wo, ni mina mela hiya chun, ne ye ta flache, ye he ucho we hundo, ke maplenke se ni mina makwetike. Se engo fet nengo him ke nengo he wam ke wom. Lo he lo ne babu han wan usikan. Hem ke yem ne ni chumbe mi. Le hem ke yem gum. Se hem ke yem eka chu loko ne Yesu Kristo nu eka. Yes, he wam ko jemi. Eka sen yo makpati lu ni mi baba on ne ye le yo hiyo cheo. Se ne le ne ne nge hlayo. Esami Lukasi bene ekenu Yesu etadionya. Lo ejonu mene nyenga mitwe buye. Logo ji manye machu Kristo ni chimindo ne sinke awo. Ja opisi nga henke yemi. Ne eno ne mahane muhu oma dasinge o henke yemi. Nok ma penoko kawo Kristo huwe mnyam. Neke Kristo jikunga ya nyamya. Obe lambi pe simba hamu kuni yim akikri. Lo heji o babu hanu anu zizikan hem ke yimi. Faith come by hearing and hearing the word of God. Kambe ni unge wa munyu unge ba, anu unge tuwe bu no. Da anu unge tuwe bu, da unge munyu tuwe bu, no ke ngani chunyo. Omanye ma, omana kan, o na hem ke yim, ku unge Christ wa nuwa unge udase yomi. Seke di kan, o buwe munyu tuwe, o lefe we munyu. Jama hem ke yimi ya obe nai. Henke yemi ne yuwa na, ne eke yanu Yesu tadiyo nya. Obe jama henke yemi onayi. Eja ka obuwe munyo tuwe, noke munyo chungwe ni. Lo nene mene, ange munyo tuwe bu, nake munyo machuni yo. Jama abana jama henke yemi. Ne jande si huo, nene mene ali Kristo, no. Nwa nge udase ye no, na mabu munyo tuwe nak machuni yo. Amana ne iwanam. Ani mene nyenge mitwe buye. Ke obe Kristo. Alo Kristo nanwa udase yeno. Ulile. Ne. Bebi. Kiko masole. Jine sane monche no masole. Se kuwa no bele masole. Maka osole. Nenene madeo. Kwa deke nyesi. Umana ne iwanam. Neke Kristo jekunge ya nunyami. Obe lambi pe koko oko. Se mbaha mkuni ye makikri. Neke ohe Kristo yehu. Pe oba pe maubi. Eja kan, nge yewane wumiyo, yineji ni mwaka nyo kukune, yineji kake kukune jini mwaka nyo, John chapter 1 verse 12. Eke nene mena hele yeo, mene mau hame hei wa mkape ebime. Loke ohewe Kristo yeo, mau adebo ni jiu. Se nene mena hei yeo, meji maubime. Lo nyimi mene nyenge mitwe buye. Ko hele yeo, ope maubi, no hewe le yeo, adebo ni jiu. Loko nge la no hele yeo. Lenene madeno deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Inamosi. Kamune ligwino. Omunyu obayu. Inakaya yampelo jimi. Inakaya ben ipewe nene da. Kenene se. Ye henke hii mhunya we. Se mune no leo. Omunyu obumi hii wam. Nina henke hii mwomi. Inakaya. Kike hii mfono. Ye hii mbesi puibli. Eno hii jio. Ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Nobango mkepu uno. Numa hisike hamu. Neko jekungo ya ninyamia. Mako pilambi. Inamosi. Kwa onuye prayer. Ya Yesu bie. Amen. Loko kimsole sole mino le. Echo kwa munda libino. Ang maubi yange wala umiom. Noba pe. Maubi. Sio pewe. Mau adebo ni hun. Wapie maubi me hun ahi. Lo hejo. La asafuku ne benkeu. Na tuwa mwamu frodo. Chapine ne mapoto nuku honkonu. Aho nuku kon ohe non oye. Chapelo lo ne eko maya Kristo mo. Se hem ke yim no manna pe. Lo peji nene ko maya Kristo mo. Lo ohe ke yim no nano ke solio. Mune no angwa obienge wala umye. Ke Kristo jipungo ya ninyamye. Opewe lambi hu. Maune joanye ne pia nye. Eye ke buanye chwe pe nene buwa tuwe. Ke jike ha unge ha umko. Eje ke jounu. Nengo jom nebe nyangbe keba hon. Neno feno mapete hiyo. Epe jom. Nga mauche ke bi ke mkonkono biem. Amen. Emi njinye usofu Timothy Abruso ni ke mao munyo bahanyo ne. Ke mounonge la anobim nukwa wanyi machem nge kwa anon. 0243 0243 314723 0243 314723. Mwa une jonyo ne pieni kasi muno chinyu manwa eko. Amen.